Dobrý den, zámořská NFL přejíždí přes polovinu základní části, máme za sebou 8 ze 17 hracích týdnů a letošní sezona nabízí oproti těm loňským několik zajímavých zjištění. Za prvé, většina předsezonních prognóz se nevyplnila, za druhé, zranění klíčového hráče se může přihodit komukoliv a za třetí je opravdu složité předvídat, co bude dál. To není úplně ideální startovací věta pro pořad, který si klade za cíl vědět všechno a o všem. Ale tak to prostě v NFL letos zatím je. Kromě toho, že liga registruje poslední dva neporažené týmy, New England Patriots a San Francisco 49ers, se také odehrála řada přestupů, někdo je pro smích a v někom je zas těžké se vyznat. Jak se tedy orientovat v letošním dění, to se pokusíme nastínit s Honzou Štíglerem, komentátorem stanice Sport a wide receiverem Prague Black Panthers a české reprezentace. Ahoj.
Ahoj.
Poprvé také s Tomášem Vzorkem, spolupracovníkem České televize a stále aktivním, doufám, hráčem Třince Sharks.
Snad ano, ahoj.
A o to Dubnem, pasivním fanouškem Minnesota Vikings, redakce ČTSport.cz, ahoj.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Jiří Kalemba. Tak pojďme na první kapitolu, kterou jsem nazval Kdo jede. A to jsou rozhodně 49ers 7-0, dnes v noci utkání proti Arizoně. Tomáši, co hledat za jejich výsledky? Jaké jsou důvody toho, že jsou tak úspěšní?
No, já si myslím, že to má několik důvodů. Jednak si myslím, že opravdu ještě nenarazili na super silného soupeře. Žádný z těch týmů, které letos jsou úplně v tom největším ajfru, tak ještě neprověřili. Druhá věc je, že mají skvělou obranu. Jak proti běhům, tak proti pasům. Ty statistiky jsou výborné. Povedl se jim draft pick, je tam skvělý Nick Bosa, defense end, který vlastně opravdu tu obranu burcuje a celá ta obrana v podstatě hraje fantasticky. No a já myslím, že i Garoppolo se celkem chytl, takže ty letošní výkony opravdu nejsou vůbec špatné. Celé dohromady to dává to, co to dává.
To jsem se právě chtěl zeptat Honzy Štíglera, kdo třeba vystupuje individuálně. Slyšeli jsme Bosu, Garoppola, je tam samozřejmě Richard Sherman v té kompaktní obraně. Ještě někoho bys přidal?
Těch individualit samozřejmě v té obraně je více. Bosa hraje skvěle, má 7 seků jako nováček a vlétl do NFL neskutečným způsobem, ale celá defenzivní linea, kterou 49ers tvoří v podstatě od roku 2016-2017, jsou tam first roundři, tak je neuvěřitelná a vytváří i ve čtyřech lidech takový tlak na quarterbacka, že musí zázovat. Richard Sherman je po zranění zpátky, vlastně ten minulý rok byl takový trošku náběhovej pro něj a není to jednoduchý se dostat z toho zranění, co měl, ale už minulý rok měl záblesky té své staré formy a teďka už mu zase ten defenzivní schéma hraje do noty. Ale co se týče útoku, tak tam si myslím, že je jedna osoba, která vyčnívá a není na hřišti. Je to Kyle Shanahan, protože to jsou neuvěřitelný ofenzivní schémata a on hraje tak do těch silných stránek, který má, protože má tři, neřekl bych, že dobrý nebo výborný running backy, ale tři dobrý running backy, který má každé jiné schopnosti a on je neskutečně využívá. Jak Brady Morse, tak Coleman mají své ohromné plusy a Kyle Shanahan dokáže využít v tom zápase. A i když Jimmy Garoppolo sice hraje dobře, ale také nejsou to úplně nejlepší čísla. A k dispozici ten receiving corp, kromě George Kittla, také není některak zázračný, tak s tím útokem dokáže fantastické věci, takže určitě bych vyzvihl právě Kyle Shanahana.
Ještě si asi chvilku ponechej slovo, protože si samozřejmě tady jako zástupce fanouškovské obce New England Patriots, to se o tobě ví. Ti jsou 8-0, ale když se podíváme na jejich dosavadní schedule a rozpis protivníků, tak ta síla nebyla úplně bůh ví jaká. Jak teda v tomhle světle vlastně hodnotit výkony Patriots? Ty výhry se víceméně očekávaly. Co k ním říct, obrana lepší než útok, také na to už spousta vtípků i padá.
Určitě ano, ten samozřejmě něco podobného jako 49ers, ten schedule byl přívětivý pro Patriots a v podstatě také nenarazili na ten úplně top tým z celé NFL. Na druhou stranu, kdo je druhým nejlepším týmem v AFC? Jsou to Ravens? Jsou to Seahawks? Nikdo moc neví, takže tento týden asi nám...
Seahawks, AFC.
Pardon, samozřejmě Chiefs. Ale tenhle týden nám ukáže nedělní Sunday Night Football proti Ravens a to by měla být ta zkouška toho asi nejlepšího, co proti ním bude v AFC nastupovat. Nepočítajme teďka Chiefs, kterému chybí Mahomes. Ale... Kdo jiný? S NFC se potkají jenom s NFC, to znamená, tam budou Cowboys, tam budou Eagles, kteří jsou takový na vlně, jednou dobré, jednou moc ne. Takže ono pro Patriots to sice nejsou těžší soupeři, ale jsou to ty soupeři, který prostě letos mají. A jak si říkal, obrana hraje prim a je jedno, kdo proti vám nastupuje, NFL je prostě, každý tým je dobrý, kromě Miami. A takže tam je to úplně jedno. Tam je to úplně...
Cincinnati, Redskins.
Ano, ale je jich víc. Letos. Ale ty týmy, není to, že by nastupovali proti nějakým totálním outsiderům, jsou to furt profesionální hráči NFL, je to furt Výkvět a furt to ty chlapy umějí všichni, ať to uvidíme ve všech těch frontách, ve všech těch týmech. A Patriots povolí svým soupeřům 9 bodů na zápas, to je něco neuvěřitelného a ta obrana si myslím, že může dolít Patriots znovu Super Bowlu.
Honza to naznačil o to, dalším soupeřem Patriots budou Baltimore Ravens a já jsem četl v různých prognózách, že právě Lamar Jackson je typem quarterbacka, který by mohl právě na obranu Patriots platit. Souhlasíš? Případně proč by to tak mělo být?
No, ten zápas, jako, jakým způsobem se bude vyvíjet, to jakoby napoví to, jestli se bude víc běhat, podle mě, nebo jestli se bude víc házet. Obrana Ravens je výborná proti běhu, který je dost dominantní jako u Patriots a opačně to platí stejně. Akorát, že když budou běhat víc Ravens, tak je to větší šance pro ně, protože jejich jakoby pasová protekce u Ravens je slabá, zatímco u Patriots je dobrá oboje, ale jako jsou ještě lepší proti tomu pasu než proti běhu. To znamená, že jako běhavý quarterback je to, co by mohlo jakoby pomoct překonat tu obranu. Samozřejmě je to o tom, jestli zároveň ten progres, který u Lamara Jacksona vidíme, to jakým způsobem jako dokáže teďka mnohem víc házet než v té první sezóně, tak jestli dokáže ukázat i právě proti té obraně, která je dominantní proti pasový hře. Ale je to opravdu první jako solidní soupeř, na kterýho Patriots narazí, protože jako já jsem viděl třeba první čtvrtinu proti Clevelandu, což je mimochodem tým, který Ravens porazil, jo. A to bylo něco strašidelného. Jako ta obrana Patriots je skvělá, jako jejich podíl jako turnoverů jako plus minus je neskutečný, počet povolených bodů na utkání taky neskutečný, ale opravdu hráli proti týmům, kteří se poráželi někteří doslova sami. U těch Browns to byl jako vlastně explicitní případ, jako tři fumbly nebo interception jako vlastně za sebou ve třech hrách, jo. A pak
utrpěli výhru nad Buffalem, který jako hraje vlastně na to snad očekávání dobře v podstatě. A nikdo to neřeší, protože samozřejmě Patriots jsou pořád tím dominantním týmem. Co se týče Lamara Jacksona, tak já neříkám, jako, že Baltimore nesleduju, ale samozřejmě z těch highlightů jsem vždycky měl pocit, že to je ten typ quarterbacka, který teda bude hodně běhat a všichni ho za chvilku jako přečtou. Ale teď zápas proti Seattle, který jsem sledoval dost podrobně a dneska vlastně poprvé jsou tady dva fanoušci Seattle Seahawks díky Tomášovi Zorkovi, tak mě vlastně překvapilo, jako, jak dobře umí i házet. Nebo ne jako překvapilo, ale víceméně proti Seahawks jsem ho viděl v takovém tom komplexním světle toho, že kromě toho skvělého atleta je to i skvělý passer. Jako...
Já myslím, že to se může projevit právě i v tom zápase s Patriots, že Bill Belichick bude muset počítat s tím, že Lamar Jackson prostě nemusí jenom házet, ale že tam vždycky bude muset v té obraně nechat nějakého toho spáje, aby prostě pohlídal ty běhy. Takže já si myslím, že tu obranu Patriots taky může dost zásadně ovlivnit v tom zápase.
Jenom k tomu mě se všichni o tom mluví, že je i lepší passer, on se neskutečně zlepšil od minulé sezóny, ale minulé sezóny to bylo tragédie. To byl prostě bohužel jenom běhový running back, co vidíme na univerzitách, na option a tak dále.
Jako ten level, ze kterého se odrážel, nebyl moc vysoký.
Ano, přesně tak, to znamená, že to zlepšení tam je. A ač nerad vždycky jako favorizuju Patriots, takže snažím se spíš na to dívat lehce kriticky, tak taky jsem čet spoustu věcí, spoustu analýz ohledně tohohle zápasu a že Lamar může být tím, který porazí Patriots, ale jestli něco vím u Patriots a něco jsem známý, tak Belichick dokáže sebrat největší zbraň útoku soupeře. To je běhový útok a na to Patriots mají naprosto parádní roster to sebrat. Skvělá skupina linebackerů, velmi vertikální defenzivní lemeni, takže to na ně to sebere. Ano, musí zatím hrát cover 1, man-to-man coverage, cover 0 nebo něco takového. Na druhou stranu hodně pod čarou a moc se o nich nemluví. Samozřejmě mluví se o Gilmorovi jako jednom z nejlepších, možná v současné době nejlepším cornerovi celé ligy, ale Jason McCourty, JC Jackson, Jonathan Jones, Patrick Chung a tak dále. Ten celý defenzivní backfield je neskutečně také skvělej. Umí hrát vlastně všechno. Umí hrát proti tight endům, receiverům, velkým, malým, rychlým a to si myslím, že bude klíč. Oni jsou schopní proti Ravens hrát man-to-man coverage, zahrát jí takovým způsobem, že Lamar bude muset házet těžký balony. Ty moc neumí a to je prostě cíl a to si myslím, že je hodně přehlížený.
Mě by zajímalo, jestli můžu do toho vstoupit, mě zajímal tvůj názor právě to zlepšení té obrany Patriots, jestli stojí zatím to, že vlastně si tu obranu sám pod sebe vzal Belichick, poté co mu odešel defenzivní koordinátor, protože Pets měli vždycky dobrý útok, ale ta obrana byla taková, řekněme, průměrná každý rok. Letos ta obrana zatím docela dominuje.
Tak ona už loni byla výborná a já si myslím, že zatím úplně není jenom Belichick, protože ta obrana, jakoby to schéma Belichicka je, ten jeho rukopis tam je vlastně od té doby, co tam je. I když nebyl jako defenzivní koordinátor, byl tam Patricia, Brian Flores a další, tak vždycky ten rukopis Belichicka tam byl a on vždycky úzce spolupracoval s obranou. Nikdy nebyl v útok nechával trošku stranou. Takže ten rukopis tam vždycky byl, ale Belichick je prostě neskutečný v tvoření toho roustru. On má přesně ty hráče, který potřebuje na ty soupisky. Jamie Collins, zářivý příklad, divendu nechtěnej, nebo respektive nejdřív Patriot, skvělý, ale nefitoval do té kultury, že trošku začal vyskakovat. Okamžitě šel do Clevelandu, skvělý atlet, neskutečný hráč, ale chtěl prostě peníze, chtěl víc hracího času, dělat si, co chtěl. Odešel tam, tam hrál solidně, byl to furt dobrý linebacker, ale nebylo to za těch 60 milionů, co má, najednou šel do Patriots, tam sklopil uši, dělá to, co má a takhle takovýhle hráčů tam je v té obraně 11, takže to je ten rozdíl.
A pro mě osobně má ještě ty souboje Ravens-Patriots příchuť toho, že já si pamatuju, když jsem začínal vlastně se zajímat hloubš o NFL, ještě v Ravens hrál Ray Lewis, a třeba i Ray Rice tam běhal, tak se pamatuju jeden jejich zápas playoff na Foxborough, kdy právě Rice dal 80-yardový touchdown. Pak v roce 2012 to končilo takovým tím trošku kontroverzním field goalem, jestli byl nebo nebyl, že to šlo prostě přes tu tyčku nebo přes tu linii té tyčky. A vždycky mi tyhle ty zápasy, ať už tam teda hrál Joe Flacco, nebo tam běhal Ray Rice, tak mi ty zápasy jich jako ohromně bavily. Přišlo mi, že tyhle ty dva týmy se proti sobě vždycky měli tak dobře nastavit, že ten fotbal, který předváděli, byl strašně zábavný, takže jako z tohohle pohledu se na ten zápas těším i letos.
A o tom mluvíš o playoff, protože v základní části je to 8-1 pro Patriots.
Jasně, no. Ale jeden zápas byl playoff, ale tohle to, co mluvím třeba ten 2012, to byl nějaký, já nevím, to pátý, šestý týden, takže to byla jenom i základní část a i tak to už mělo v podstatě jako trošičku jako nádech playoff, protože to, jak se ty týmy jako vždycky dokázaly trumfovat z jednoho útoku na druhý, bylo jako fakt dobrý.
Já vidím Zádrhele teda větší pro Patriots až po bye weeku, při vštěpůstě k Baltimoreu. Ať už jsou to Chiefs, kde už budou mít asi Mahomese, ať už je to zápas v Houstonu, ve Philadelphii.
No uvidíme, jak jsou na tom. Další tým, který může být spokojen se svou současnou situací, jsou určitě New Orleans Saints. A to navzdory tomu, že přišli na začátku sezony od Drewa Breese, kterého mají teda zpátky 5-0 pod Teddym Bridgewaterem, náhradním quarterbackem, tak je to za vás jako asi možná největší důvod optimismu v celé NFL teďkon třeba, Tome?
Já si myslím, nevím, jestli k největšímu, jako Saints hráli každoročně, hrajou dobře, ale potom v tom playoff se vždycky něco přihodí, ale samozřejmě je to tým, se kterým se musí počítat, ten tým je nesmírně silný. Je dobře, že ten Bridgewater se chytl a že vlastně ten tým táhl na té vítězné vlně. Teďka Drew Brees je vlastně zpátky a vrátil se velmi, velmi úspěšně, tak já myslím, že Saints jako budou minimálně stejně silní, možná ještě silnější, uvidíme.
No tam vůbec v NFC to vypadá dost zajímavě, co? Jako
je, to tam, je tam hodně zajímavý, za mě určitě Saints mají důvod k optimismu a to ne samozřejmě jenom návratem Breese, ale ten, já jsem tom psal, on samozřejmě ten návrat Breese neskutečně pozvedne zase tu pasovou hru a ta dimenze bude úplně někde jiné, protože ta synchronizace s Thomasem a vlastně jak dokáže distribuovat balon mezi své hráče je neuvěřitelná. Ale co neskutečně paradoxně pomohlo Saints tím, že se jim zranil vlastně Breeze, quarterback, ústřední postava útoku a celého týmu, tak jim pomohlo to, že oni ty ostatní složky museli ukázat svou nejlepší hru a teďka se přesně vezou na té skvělé formě. Obrana hraje velmi dobře. Jo, pass rush je skvělej, defenzivní backfield a když taky byly tam trošku otazníky, jak to bude vypadat, tak najednou hráli skvěle, protože museli, jinak by ta sezóna byla ztracená. A ofenzivní linea začala mnohem líp blokovat, protože věděla, že má náhradního quarterbacka, že mu to musí nějak usnadnit, že nemůže prostě na něj vysílat tlak. I když se zranil Kamara, tak najednou věděli, OK, my potřebujeme běhovou hru, tak Murray rozehrál se další skvělý running back. To znamená, oni mají v současné chvíli dva skvělý running backy, fungující ofenzivní lineu, vynikající pasový útok s Drew Breesem a s hvězdou, s Thomasem a obranu, která dokáže zastavit kohokoliv.
To je... Mají docela příznivý los, až do konce sezóny. Jeden z těch super silných týmů narazí na 49ers. A jinak...
Ještě mají teda skvělýho backupa, jak jsme zjistili. A kdyby se náhodou něco stalo.
Který si viděl.
Oni zvládli vlastně minulý kolo zvládli jak bez Kamarete, bez Brýse. Oni se na tým roce se ještě potkali vlastně. Takže...
No. Dallas porazili bez touchdownu a v podstatě dokázali vyhrát v Seattlu. A my jsme se o tom vlastně bavili v tom posledním podcastu, kde přesně jsme řešili, co to jako bude znamenat pro ten tým, kde právě se ukázalo, jak dobrá obrana u Saints je, a všechny tyhle ty věci se v těch dalších týdnech jenom vlastně zvýraznily. Takže jako jsem hodně zvědav. Stejně jako jsem zvědav vlastně v NFC na Green Bay, jsem na tom stejně, 7-1. Aaron Rodgers je zase po těch diskutabilním konci loňské sezony taky teď v debatě o MVP, o to oprávněně, to je tvoje divize, čím to, že Packers je takhle jedou.
Když teda vynechám minulou sezonu a tu takový ty laboroval se zraněním, tak podle mě Rodgers je v debatě o MVP jako každý rok, poměrně oprávněně. Tam je hrozně vidět, jak on pod novým trenérem dostal úplně novou chuť do hry. Jako prostě s bývalým koučem to jako už neklapalo a bylo jasný, že tam prostě už to dál, jako dál nevede. A teďka zase, prostě on dokáže hodit na kohokoliv, má tam skvělýho Aarona Jonesa, který dokáže hrát jak jako running back, tak dokáže prostě chytat ty přihrávky, což je dneska samozřejmě strašně důležitý, protože takový ty klasický running backové nejsou úplně teďka jako na top oblíbenosti, takže jako takový ty verzatelní running backové mají teďka zelenou a plus se jim hrozně tradama i jako podpisama v off-season se jim zvedla i obrana, takže zase je to třetí tým, jo. Takže kdo bude hrát jako NFC Championship? Teď jsou minimálně tři jako vyrovnaný konkurenti. Já bych si řekl, že Seattle s Minnesota můžou být ještě někde jako závěsu. To znamená, že typnout si jako kdo se tam dostane, jako je mnohem, mnohem složitější než AFC, kde je to spíš jenom kdo bude hrát s Patriots.
No, já bych tam Seattle jako velmi rád viděl. Samozřejmě ukazuje záblesky v určitých zápasech, kdy jako nepochybuji o tom, že až narazí na San Francisco, tak v té divizi třeba můžu jít i přes ně, když to dobře dopadne. Ale já pořád vlastně nevím, po 4 týdnech jsem nevěděl, jak se v nich orientovat a pořád to vlastně nevím. Jo, protože Tome, že jo, viděli jsme zápas doma z Baltimore, teď proti Atlantě polovina válec, pak ale Matt Schaub jako a ten poločasový adjustment cedl tak, že sice to nebylo drama, ale nebylo to úplně ono, tak jako mě by zajímalo, jaký jsou ty slabiny jejich, ale na druhou stranu zase Russell Wilson má tak skvělou sezonu až na jeden moment s Baltimorem, že jako v takhle dobrý Russell Wilson věřím tomu, že v závěru sezony jako může velký věci dokázat.
Já bych ten druhý poločas to Atlantou asi úplně nebral, tam prostě oni si hráli to, co potřebovali, hlídali si ten náskok. Zápas Ravens to byl asi nejhorší zápas, určitě nejhorší zápas letošní sezony, který odehráli, a jako fanoušek v Seattlu věřím, že se nebude opakovat. Ale jinak musím říct, že jako mně se Seattle docela líbí. Je to tým, který, dobře, není úplně 100% konzistentní, ale předvádí velmi slušné výkony. Myslím si, že předvádí lepší výkony, než se na začátku čekalo. Ten tým nebyl tak stavěný, aby se počítal automaticky s tím, že by mohli jít do playoff. Russell Wilson si myslím, že je každoročně skvělý, ale to možná ještě lepší. Méně běhá, zdá se mi, že se trošku uklidnil, je přesnější, nedělá chyby, což je důležité. Vlastně první intercepci hodil až proti Ravens, to bylo myslím v 7. kole, to bylo 7., že? Takže myslím si, že minimálně, když bude Russell Wilson zdrav, tak se Seattle může asi srovnávat s každým.
No, ta NFC bude fakt zajímavá, fakt zajímavý. Když jsme v NFC a vůbec jsme u těch kandidátů na MVP, tak dost se zmiňuje také Christian McCaffrey, což je úkaz na pozici running backa. Já asi teď budu trošku jako rasově nekorektní, ale tam většinou dominují Afroameričané na téhle pozici, jak víme. A tohle to je prostě bílej kluk, který hraje úplně neskutečně, v loni 7 touchdownů a 1098 yardů letos. Je 735 a 8 touchdownů. Kde přišla ta změna, Honzo? A proč, jak se najednou s McCaffreyho, kterýho mám ve fantasy mimochodem, stál tak dominantní hráč?
On jim vždycky byl. On jim vždycky byl a mě až přijde úsměvný, že když si ho Panthers brali z univerzity, brali si ho v prvním kole, tak si všichni ťukali na hlavu a jak, co děláte? Jako proč si berete McCaffreyho? Ano, skvělý hráč na univerzitě, má rozhodně šanci být dobrý running back v NFL, ale tohle přece nemyslíte vážně. A spoustu mělo i fakt renomovaných komentátorů a v Americe lidí, kteří se pohybují okolo NFL. tak tohle říkali. A já jsem říkal, jako tohle byl skvělý pick, tohle je přesně typ running backa, který se hodí do toho útoku, který se hodí do Caroliny. A on to ukazoval i v prvním roce, ale tam si myslím, že mu trošku přistříhávali křidélka, co se týče toho play callingu, že mu dávali hodně na třetí downy, že ho dávali na jenom pasové situace a nenechali mu hrát celý to spektrum, co on umí. A on to all you can eat, well, to bych řekl, to v této bilanci running back, protože on umí úplně všechno. Umí běhat, umí chytat, umí když házet, umí blokovat. Prostě to je člověk, který ho jenom potřebujete vypustit a dát ho přesně do toho správného formátu, do té správné útoku. Tam on teďka je. Vlastně dávají mu všechno běhy vevnitř reklama, od steklu, inside zone, cokoliv, optiony, běhový pasový přihrávky a on to jen dokáže využívat. To je prostě jeden z taky generační talent.
Mně napadá jako přirovnání MacGyver amerického fotbalu.
Ano, vlastně, jako. Jo, taky ze špendlíku udělá touchdown.
A já se ještě taky vrátím možná k tomu, k té situaci před draftem, že o něm ti skauti psali, že je malý, nedost silný a že po kontaktu ztrácí rychlost, takže já myslím, že jako určitě překvapil tím, nebo takhle, ne každého, ale většinu lidí asi překvapil tím, jak se prosadil.
No hlavně samozřejmě, když jako se mu vyhnou zranění, tak ty jeho letošní čísla můžou být fakt fantastický a říkám, můj fantasy tým se na to jako hodně těší. Pojďme na druhou kapitolu, kdo nejede. Momentálně je to Kansas, který jsem označil jako první. Samozřejmě může to být jen taková, jak se říká, škytavka v průběhu sezony. Minulý týden zraněný Patrick Mahomes se zapojil rychle zpátky do tréninku, takže pravděpodobně bez něj tak dlouho Chiefs nebudou. Ale všichni zaznamenali, že v těch posledních dvou zápasech se útočná mašina Chiefs trošku zadrhla. Čím to jako může být, Honzo? A věří spíš tomu, že až se Mahomes vrátí, že to zase se vrátí do těch kolejí, který známe u nich.
Rozhodně ano. Rozhodně věřím, že až se Mahomes vrátí, tak Kansas budou zpátky. A já si myslím, že můžou letos potrápit Patriots stejně, no možná ještě třeba o trošku víc než minulý rok, protože ten útok je neskutečný. Mají tam ještě navíc mladý kluky, mladý receivery a ta obrana se taky zlepšila. A já bych to neviděl tak černě u Kansasu. Oni sice prohráli při z posledních čtyřech utkáních, ale minulý týden proti jednomu z nejlepších týmů v NFC s backup quarterbackem, který už nikdy v fotbal hrát neměl. Oni ho vlastně vzali úplně z ulice, v podstatě Reed si ho vybral, že ho znal, že mu zapadal do toho systému. Tak hráli vyrovnané utkání a moc nechybělo jedna, dvě akce a to utkání mohlo dopadnout líp pro Kansas. A i ty dvě prohry předtím, kdy samozřejmě ten útok nebyl tak dobrý, co se týče statistik, nedával tolik bodů, protože všichni vidíme Chiefs a čekáme 40 bodů na zápas.
Jo, čekáme.
Takže to je
takto. Ta série 25 bodů plus jako byla úctyhodná.
Ale oni prohráli proti Colts, který měli neskutečný ofenzivní gameplan, který umí utvořit a hlavně realizovat jen málo kdo. A to samozřejmě takhle to platí proti dobrým týmům, takhle to platilo proti Bradymu v nejlepších letech, proti Manningovi v nejlepších letech, proti Rodgersovi, když měl prostě nejlepší útok a bude to platit vždycky. Běhová hra, tahat čas a zkoušet vytvořit tlak. Samozřejmě lehce se to řekne, už se to provede, ale pokud máte dobrý běhový útok a soupeře necháte na hřišti o třetinu méně času, než tam jste vy, tak už máte tu šanci na to porazit tyhle ty týmy o dost větší. A to se v těch dvou prohrách mimo toho s Green Bay povedlo a Chiefs na to doplatili. Ale Mahomes už byl trošku načatej a já jsem shodou okolností komentoval to utkání proti Denveru, kdy si to udělal. A my jsme s Honzou Dundáčkem, když jsme to viděli, tak jsme tam oba jako zůstali a tam se nezvedá, něco se děje. A najednou jsme viděli, já jsem viděl, jak mu tam nasazují to koleno, tak jsem myslel, že bylo úplně vyhozený a je vymalováno pro Kansas, protože to už by asi nedali. Ale naštěstí, jak jsi říkal, dal se rychle dokupy a za nějaký 2-3 týdny myslím, že by mohl být zpátky a Kansas bude znovu dominovat. A o to je to jednodušší mají, že si myslím, že letos ta AFC není opravdu tak silná.
Ty jsi správně říkal, že si vlastně vzali z ulice Matta Moora, vlastně veterána, který už neměl hrát, ale tam možná byla výhoda toho, že Kansas City hraje hodně na tight enda Kelce, který v podstatě se jedná o kratší přihrávky, to znamená, že i řekněme méně kvalitní quarterback, když má zkušenosti, tak nemusí udělat tolik chyb a ta hra vlastně tolik netrpí.
Určitě ano a to se jenom takovou oslým můstkem dostanu zase zpátky k San Francisku, prostě je to o trenérovi. A Andy Reid je neskutečný strateg, má taky vynikající ofenzivní schéma, když teda občas v playoff to není úplně, to je trošku jiný Andy Reid, to je něco, jako když si ho hojíte mincí, kterýho Jamesa Winstona potkáte v zápase, jestli ten, co vám dá 8 touchdownů, nebo ten, co dá 8 interceptionů, tak u Andyho Reida je to skvělá základní část vždycky. Prostě neskutečný hry a pak trošku stagnace. Ale on to dokáže a pokud ten tým je vlastně tak kvalitní, jak je kvalitní trenér, a pokud máte Beličika, pokud máte Shanahana, pokud máte Andyho Reida, Pete Carrolla, tak ten tým může mít v podstatě průměrný tým, ale vždycky bude contender, protože prostě to ty trenéři z toho dokážou vymáčknout.
Pomalinko nám splaskává bublina kolem Clevelandu Browns, která byla hodně velká, nafouknutá před sezonou. Na výkony Bakera Mayfielda se snáší opravdu poměrně intenzivní kritika. V čem má problémy, Tome? Cleveland, potažmo Mayfield.
Já bych úplně nezatracoval Bakera Mayfielda. Já si nemyslím, že to je jenom jeho vina. Myslím si, že to je quarterback, který jako není úplná hvězda, ale ty chyby pramení z toho, že on nemá čas. Jemu nefunguje ofenzivní linea, on prostě je pořád pod tlakem, háže, potom z toho samozřejmě jsou intercepce, jsou z toho špatné přihrávky, takže samozřejmě ta ofenzivní linea je základ pro quarterbacka, ale celkově Browns, já si myslím, že mají velmi silný manšaft a tam nenaplnilo očekávání více hráčů. Hraje docela dobře podle mě running back Nick Chubb, ale mají tam třeba Beckham.
Teď naposled.
Dobře.
Já nebo to asi ani jasně, jeho chyba ani jasně, jedna jasně. Možná, ale
jo, ale, jasně, no. Ale mají tam spoustu dalších hráčů, mají tam Odella Beckhama, mají tam prostě...
Ten má krásný hodinky.
Ano, přesně tak.
Odell je mnohem větší bas tuhle sezonu, než celý Mayfield určitě.
No, já jako k těm Browns... Zase si myslím, že přesně, jak souhlasím s tím, že ofenzivní linea má problémy a má velký problémy a Mayfield nemá dostatek času na to, aby rozehrával ty akce a měl čas vlastně na to, ale zase nemůžete dát, pokud víte, a to určitě v Clevelandu vědí, že mají problémy s ofenzivní lineou, že mají problém s pasovou protekcí, tak Hitchens nemůže hlásit 5-step dropy a akce, které se vyvíjejí 3-4 vteřiny, tak to nejde, to přece musíte reagovat na to, co máte. Máte špatnou ofenzivní lineu, OK, běhy a rychlý pasový přihrávky. Tohle se v Clevelandu vůbec neděje a to je podle mě, jako tam je zakopaný pes, protože když se budeme snažit hrát dlouhý přihrávky a nemáte na to čas, tak to vždycky budou seky, bude to nahání quarterbacka a z toho pravnění chyby a na to Cleveland dojíždí. Já se přiznám, já jsem ten hype trošku taky naskočil do toho vlaku, který byl před sezónou, protože ten roster je neskutečně talentovaný a stále je. Tam jako
možná je to i trošku u trenéra první rokem.
Určitě. A taky o tom, že stále Mayfield měl výbornou nováčkovskou sezonu, ale je FNFL druhým rokem. Je to prostě furt nováček, učí se to, je to neskutečně těžký a ty quarterbacki fakt dozrávají. Takže taky trošku ty přemrštěné ambice a očekávání na Mayfielda jsou, ale já si myslím, že u Browns opravdu stačí tohle, jedno kliknutí, něco se změnit, malá věc a oni můžou se dostat klidně do playoff a tam zavařit každému, protože ten talent na to rozhodně mají.
Já jsem si schválně našel tvůj komentář po prvním kole, Beckham a Junior a Landry, to je dvojice wide receiverů jak z Pro Bowlu a Mayfield loni do Clevelandu vrátil naději, že tamní fanoušci zase uvidí kvalitní fotbal. Obrana už loni hrála skvěle a pokud Browns udrží morálku a nesloží jetí a očekávání, mohou být velkým hráčem v celé AFC. Tak bohužel zatím tady nenaplní,
ale stojím si zatím. Je to, pokud se oni zvládnou a jedno to kliknutí, tak ten talentovaný tým tam mají, nic nezměnil, je to tam.
Ja, Tomáš, je vy, že jsi redaktor zkušený, protože dělat se takovouhle přípravu, to jako...
Už se bál, co jsem řekl, já už jsem toho napsal hodně.
Konfrontovaný, jako hele, a tam, jako loňský únor, to se mi úplně nezdá.
Já se přiznám, jako bold picku, já jsem před sezónou typoval, že právě Browns vyhrál na Foxborough. Takže já tady asi skončím.
Já jsem si tady zase poznačil vtipy o Bears a to s tím se musím pochlubit, to mě fakt rozesmálo, na profilu, který asi pravděpodobně fanoušci znají, NFL Memes na Instagramu, tak bylo video, jak paní háže toustový chleba medvědovi do pusy, takhle jako na docela velkou vzdálenost a ten medvěd to krásně chytne a u toho bylo the most accurate pass to a bear this season. Jako nejpřesnější pas na medvěda tuhle sezonu, takže jako každý tým má nějaký své problémy, Chicago taky řeší, tam je skvělá obrana, útok taky není úplně jako ideální. Stejně jako třeba u Dallasu Cowboys, který začali 3-0 proti ale vlastně třem nejslabším týmům v té době nebo pořád. Teď jsou teda 4-3, co od nich jako třeba lze reálně čekat, co od NF AFC East, o to jde třeba jako čekat?
No, já jsem tam měl součást přípravy na ty Patriots, no prostě to je nejslabší podle mě momentálně divize NFC, tam jako jasně jsou tam dva úplně trash týmy, fanoušci Giants jako prominou, a jsou tam Eagles, který jsou schopní jednou 40 dosat, jednou 40 dát, nikdy se neví, co se dá od nich čekat. Jejich mají třeba, jsou dobrý dopředu, jsou dobrý jako v běhové obraně, ale prostě secondary je úplně jako teďka na hadry, takže tam proti ním se dá úplně skvěle házet. A pak je tam prostě Dallas, který doma je schopen relativně porazit každýho, venku je schopen prohrát na Jets. Jo, to je prostě, bohužel jeden z těch týmů prostě postoupí do playoff, no. Zatímco na podle mě lepší týmy se nedostane.
No, to je jako tahle ta konference, to se opravdu jako zapeklitá. A kdo to bude mít taky těžký, teď podle některých prognóz s postupem do playoff budou Houston Texans, který přišli od JJ Watta. Po třetí za poslední 4 sezony má tenhle borec season ending injury. Dokáže se podle vás ještě vrátit tak dominantní, protože to už je fakt moc i na takový monstrum, Honzo.
No, tady si myslím, že spíš je otázka, jestli se vůbec vrátí, protože se hodně spekulovalo o tom, že když si poranil nohu minulý rok, tak že už se nebude, že už vlastně to za to nestojí. A on sám se nechal slyšet, on je to neskutečný hráč a možná ještě lepší člověk.
Je to skvělý člověk. No.
Je to fakt perfektní postava NFL, na kterou prostě tak dobrý světlo, jako JJ Watt na NFL má, no vliv na NFL má jenom málo hráčů a funkcionářů, jako právě on. A on říkal, že fotbal ho stále baví, že to stále prostě má tu radost, jako když začínal někde na střední škole a poprvé si oblík výstroj, takže to tam furt má, ale stejně jako ty zranění ho prostě trápí, ta rehabilitace. A podívejte se na Andrew Vlaka, co prostě náhodou nebo před sezónou z čistá jasna ukončil kariéru. A já si myslím, že pro Vota už to bude moc. A on už sám cítí, že ty zranění, ty rehabilitace už ho tolik limitují, že už nemůže být tím dominantním hráčem, kterým by furt mohl být, ale prostě třeba až za 2 roky, než to zahojí, to zase není čas, protože už má nějaký svůj věk a tak dále. Takže já bych se vůbec nedivil, kdyby tohle byl bohužel poslední snap a poslední zápas, který jsme viděli JJ Vota na hřištích NFL. Obrovská škoda, je jeden z mých nejoblíbenějších hráčů, jak říkám, skvělý člověk, skvělý hráč, ale hold NFL a tento tvrdý sport si vybírá svou daň.
Já nezbývá než souhlasit, já musím říct za sebe, že pro mě JJ Watt je v podstatě jakýsi vzor, protože hrávám taky na pozici defense enda, takže pro mě to byl vždycky hráč prostě famózní, ale myslím si, že to zdraví je hrozně citlivá věc a pokud, já myslím, že to ten hráč už má potom v hlavě, když už je tolikrát zraněný, tak už podvědomě, už se možná i bojí do toho kontaktu, nemyslím si, že by se JJ Watt bál kontaktu, ale podvědomě už čeká, když se zase něco stane, takže už třeba to nasazení podvědomě nemusí být 100% a taky si myslím, že už asi to nebude mít zapotřebí.
Já si pamatuju, vlastně když byli Texans v Hard Knocks, tak si pamatuju scénu, kdy JJ Watt absolvoval trénink, pak si ještě sám přidával. A pak šel za fanouškama, který tam celou tu dobu čekali a všem se podepsal, kdy byla úplně půlnoc nebo po půlnoci, tak jeho sledu na Instagramu toho borce prostě nejde nemilovat. Je prostě fakt jako veškerý ctnosti a dobrý vlastnosti, který profesionální sportovec a vzor pro jako sportovní fanoušky může mít. Takže mě by to samozřejmě jako hodně mrzelo a samozřejmě hrozně to jako mrzí Texans, který bez něj, ta obrana, která jinak jako je velmi dobře funkční jednotka, prostě dostane strašnou trhlinu. No, tak pojďme si říct něco o přestupech. Jeden významný byl určitě Jalen Ramsey do Rams. Je to podle vás o to třeba správný fit? A dá se čekat, že zraněný Aqib Talib, který se dostal do Miami, tam nikdy dres neobleče, že to je jenom taková přestupní stanice, aby se tam dal dokupy. Protože já chápu, že Aqib Talib určitě jako v secondary Dolphins asi moc rád nechce.
No tak asi se zvíče jako ega, tak jako v Rams se to moc jako nevylepšilo. Sice zbavili se Peterse, teďka tradeovali Taliba, ale to se získali Ramseyho, který se neukázal úplně jako týmový hráč Jacksonville, jako ten jeho přístup poslední dobou jako byl špatný a bylo v podstatě jasný, že někam půjde, ale teď se řešilo krát kam a oni se tak předělali se podle mě jako Rams jako už do tak jako svého nabitého rozpočtu, prostě který mají, že jo, samozřejmě, že musí podepisovat teďka ty hráče, co jim přicházejí jako do věku velkých smluv, si přidali prostě ještě další kámen velký, protože co jsem tak pochopil, tak oni ho nechtějí jenom na tuhle sezónu, oni chtějí podepsat na dlouhodobý kontrakt, což taky bude za velmi vlastní peníze, takže jako samozřejmě hráč je to skvělej. A Ale je otázka, jestli Rams jako vlastně zvládnou tuhle sezonu něco jako ještě udělat, jo? Protože ta jejich výkonnost není úplně jako top. Mají velmi těžkou divizi s dvěma velmi těžkýma a jedním velmi záludným soupeřem. Tím jedním Arizonu. Celkově bude těžký se do toho playoff pro ně dostat, protože ta jejich bilance momentálně jako je spíš průměrná. Jako rozumím tomu, proč to jako Rams dělali z hlediska kvality, ale nejsem si jistý, jestli pak jako nebudou muset udělat ještě větší jako ústupky směrem jako propouštění jako dalších jako důležitých hráčů na důležitých pozicích jinde. No a co se týká Akiba Taliba, tak tam je těch možností jako neurekom. On je oficiálně na injured reserve až do 15. týdne, to znamená, že on teoreticky v sezóně může nastoupit, ale podle mě nikdo, včetně Miami, nepočítá s tím, že tohle sezónu bude hrát. V podstatě, co jsem tak nějak jako chápal z analýz, tak je to o tom, že si za ty 4 miliony dolarů jeho kontraktu po letošní sezónu si koupili prostě Dolphins další pick.
Přesně tak.
Protože oni vlastně jako za 7. kolo, asi za 3 roky, získali hráče a 5. kolo. Jo. A oni teďka už mají 14 piků a další dva podmínění jako jenom na příští draft.
To bude rýbel.
Tři první.
Musí být, jinak to bude.
Ale jako vzhledem k tomu, jak vypadá jejich jako cap space a jak bude vypadat jako jejich tým asi příští sezónu, tak pro ně možná dává smysl i toho Taliba, který mu je 33, to znamená, je to hráč na konci kariéry, třeba podepsat na další sezónu na celkem slušný peníze, aby prostě tu mateřskou školku jako provedl první sezónu. Jo. To znamená, že možná to dává smysl pro Miami i tady z tohohle toho, ale...
Jako myslím, že zrovna povahuje ten typ hráče, který...
Tak jako... Ale vezme si ho potom ještě někdo jiného, jako je to hráč, který byl zase zraněný, už má svůj věk, jo. To znamená, že taky nemusí být jiná nabídka než od toho Miami. No. Tak jako...
Ono. V tomhletom pozor, a já si k tomu Talibu si ještě vrátím, ale jak jsem se trošku navez do Miami, tak ale oni ten tým sice nemají dobrý, prodali snad všechno dobrý, co měli, prostě snaží se ten rebuild být, ale oni neskutečně táhnou za Brianem Floresem, což je jejich nový head coach, který ten tým má furt pod kontrolou. I když ten tým je 0-8 a hrajou hrozně, já si myslím, že by měli problémy možná třeba s Alabamou. Ne, to samozřejmě naneseně, ale hrajou fakt špatně, nemají vlastně, prodali nejlepší hráče, dostali draft picky, sbírají to, aby mohl mít ten rebuild, tak ten tým stále za tím trenérem stojí a vidějí tu kulturu a vidějí tu cestu, kterou on jde, kterou on dláždí, kterou on chce razit v Miami a jdou za ním. To třeba tohle to vůbec nemůžou říct v Washingtonu, kde Gruden to odskákal, ta front office je prostě skvělá, hrozná, prohnělá podle mě úplně od středu, ale v tom Miami tam jdou a já si myslím, že Talib, ať je jakýkoliv na hřišti a možná i třeba v komunikaci s médiema, tak v šatně je to neskutečně oblíbený hráč, i proto ho Rams zvolili jako kapitána a on co se týče té komunikace jako interní v té locker room, což my samozřejmě smrtelníci nevidíme, tak tam je neskutečně ceněným hráčem a všichni si ho chválí i tu jeho přístup, i tu jeho pomoc a tak dále. To znamená, já si myslím, že ten příští rok klidně, jak tomu říkal, může si podepsat jednoroční kontrakt s Miami a on už Paul Flaresem hrál. To znamená, on si ho umí skrotit, on si ho umí dát do půdců, když na to přijde a myslím si, že to může být článek pro Miami.
No a pak jsou třeba přestupy, které vás jako hráče vyloženě potěší, to když z Atlanty Falcons přestupíte do New England Patriots jako wide receiver Mohamed Sanu. Vůbec, než budeme hodnotit třeba Honzo tenhle ten přestup, tak mě by ještě zajímalo váš pohled na to, jak se z týmu, který byl opravdu jako hrozbou ligy a hrál před 3 lety Super Bowl, může stát něco takového, co Falcons předvádí jako letos?
Kyle Shanahan.
Jako tady vidíte, jak v podstatě ty koordinátoři a trenéři jako jsou ohromně důležitý, proto když máte v podstatě, já nechci říct ten samý roster, protože ten se samozřejmě mění a ty pozice na těch O-linách a D-linách se samozřejmě jako proměňujou, ale máte pořád toho samého quarterbacka, máte Devontu Freemana, máte Julia Jonesa, pro boha.
No to, a ne jako, Jones, Ridley, Hooper, Freeman?
No.
A Ryan, co chtít víc, samozřejmě offense line jako, je problém, ale...
Tak je to hodně o Shanahanovi, určitě tam roli hrajou zranění, zejména jako v defenzivě, který i postihují prostě rok co rok. A já bych dával jako nějaký procentový psychice. No, prostě,
Říkáš jako, Ryan, ale...
Jako prohrát prostě Super Bowl tímhle tím způsobem jako vás nějakým způsobem poznamená.
Jo, to se taky říkal, jaký to může mít dopad. No.
V posledním zápase hrál Schaub a ani ten neházel vůbec špatně, naházel 460 yardů.
Tyjo, děda.
To mi přijde až neuvěřitelné. No a ještě tam máme jeden...
No ale co ten Sanu, jako, jak vám pomůže hodně?
No, co?
No, já jsem takhle. Já mám Mohameda Sanua hrozně rád. To je taky receiver, který umí všechno. Je vysoký, umí házet, má perfect passing rating, on snad z pěti přihrávek, který udělal, měla 4 touchdowny, nevím, jestli takovýho. Neskutečný borec, skvělý ruce, výborný route runner, málo dropuje balony, takže znovu zapadá do toho profilu Billa Belichicka, který opravdu má podle mě nějaký papír a tam má věci, které musí ten hráč splňovat a jde jeden po druhý a jestli jednu nemá, tak jde další a vezme si dalšího hráče a tak dále. Sanu to splňuje, ale tak nadšenej z toho nejsem. Za second round pick 30-letýho borce, který bude hrát rok, nebo ještě má na příští rok smlouvu, mě zas tak nenadchlo. Na druhou stranu Patriots mají problémy s tím receiving corpem, kterou jednu dobu vypadalo, že to bude Pro Bowl receiving corp Edelman, Brown, Gordon a tak dále. Ale věci se trošku změnily. Gordon je na injury reserve tu a už nebude hrát za Patriots, protože asi ho i propustí. Tak tam potřebují nějakého dalšího hráče, který mu můžou věřit a tím by asi mohl být Sanu. Takže z tohohle hlediska ano. A Patriots je kliše, ale in will we trust a prostě doufáme, že Belichick si udělá, jasně, že si to udělá, jak to má.
To samý.
No, to je... A furt to vychází.
Jo, no dobrý, tak jo, jdeme dál. Ještě nějaký přestup, který by se dal zmínit podle vás, na to určitě, jsem zapomněl.
Manuel Sanders.
No.
Z Broncos do 49ers.
To je taky docela jako slušná
Niners věc. Tlačila bota určitě právě tady. Takže
to je... jak Honza zmiňoval, že tam jako vlastně není úplně jako top receiver, takže tímhle tím se jako docela pomohli chlapci, bohužel.
I Sanders si pomohl docela.
No to je přesně, oba tyhle hráči se budili v 0-8 nebo 0-6, 0-5 týmech a probudili se v 7-0-6-0, no tak to se hraje líp.
Já bych možná zmínil i to, že vlastně jako nebylo moc obecně jako tradu. Spíš jako no, spousta hráčů, o kterých se spekulovalo. Tak
čekalo se, že bude obrovský boom a vlastně já jsem taky čekal do vlastně 10 hodin, to bylo v úterý našeho času a já jsem čekal, kdy to přijde, jestli to bude Trent Williams, kdo to bude, kdo...
Ale se o tom pořád mluví, na NFL.com v těch headlinech jsou pořád tyhle ty jako, jak ty jednání ohledně tradu vlastně jako můžou
vypadat. Ono tam hodně bylo, ono o Williams se chtěli týmy, ale prostě Redskins ho nepustili, o Adamse byl John obrovský Adamson zájem a tak dále a mě paradoxně z těch všech tradeů, co dopadly, tak já bych ještě zmínil Williamse z Jets, ne kvůli té jeho hře, ale že se poprvé v historii NFL jednal o trade mezi newyorskými týmy. Mm-hmm. Že Giants a Jets, týmy, který vlastně hrajou ve stejném městě.
Zvolil kabelu a šel
do té samé šatny, oni jsou na stejném stadionu. On zůstal, možná si tam nechali tu šatnu, jenom mu tam z zelenýmu to přemalovali na modro a bylo.
Já jsem učil, že Jamal Adams se pro někdo nabízel jedno první a dvě druhý kolo a stejně to Jets nevzali, což teda jako on nenese úplně libě. A Trent Williams, jako to je pro mě záhada. No, jako no, půl roku stávkuje, nebo teda půl sezony stávkuje, oni teda jako pak nakonec, že teda se připojí k týmu, ale očeká se, že ho tradujou,
no,
ale prostě první kolo za ní nikdo nedal. No.
S Williamsem to je ještě vtipnější, protože on měl nějaký vírusek na hlavě, oni ho odstraňovali v off-season a on vlastně kvůli tomu, a samozřejmě nejenom kvůli tomu, on nechtěl za ně hrát, chtěl prostě jít pryč, tak nehrál, měl vlastně byl designovaný, že nebude hrát, že je zraněný, teďka se vrátil, že se připojí k týmu po tomhle týdnu, prošel všechny ty lékařskými testy, to znamená to, co tam hráči musí udělat, aby mohli nastoupit do tréninku, do hrát, tak tím prošel. A poslední, co vlastně ho bránilo, tak bylo, že on tam měl klauzuly, že opravdu musí být all physicals, což je i jak se cítí prostě na hřiště a tak dále. Jak všechno prošel, jak šel do šatny, dal si helmu na hlavu, tak řekl, že ho tlačí to místo, co to a nebude hrát. A to je, takže to je konečná. A on si tam jako připsal, on si udělal to, jenže neprošel physicals a je to tam. Nechápu, proč ho Redskins nepropustil.
Nejenom Antonio Brown měl problém s helmou.
To je současný NFL, je to prostě problém.
To je velký téma.
Problém spíš jako to, co je v té helmě, ale...
Já bych jim dal vyzkoušet některé helmy, co hrajou, to, co vidím ještě v český lize třeba, to by bylo trošku problém.
Když mluvíš o český lize, tak pojďme na poslední bod dnešního podcastu a tím je česká mužská reprezentace. Ta absolvovala 2 zápasy první fáze mistrovství Evropy v novém systému kvalifikačním s Francií, úřadujícími mistry Evropy a Srbskem. 3:28, 0:16. skóre dvou českých zápasů. Je tedy vidět, že hlavní problém spočíval v útoku. Vy, co jste viděli třeba přímý přenos domácího zápasu s Francií, víte, že obrana podala fantastický výkon. Takže asi to hlavní téma je quarterback. Ve Srbsku se tam dokonce vystřídali tři. Pavel Mráz, Tomáš Fortelný i Kamil Roba. Nikdo to k bodu nedotáhl, takže Honzo, teď jenom otázka na tebe jako člena reprezentačního týmu. Co s tím?
To je
asi jste se o tom bavili pravděpodobně.
Určitě jsme se o tom bavili. Je to samozřejmě taky velký téma v našich luzích a hájích. Mě to, tyhle ty výsledky i toho, že jsem členem reprezentace a jsem útočník a hraju v útoku a samozřejmě už mám nějakou pozici, že bych ten útok měl táhnout, tak to víc mě to mrzí, že jsme neskorovali body. Ale a ještě víc mě to mrzí o to, že opravdu za tu dobu, co jsem přišel do vlastně seniorky ze svého juniorského věku, tak jsem se zapojil do reprezentace. A tohle si myslím, že talentově, co se týče výjima toho quarterbacka, tak to byl nejsilnější tým, který jsme kdy měli. Měli jsme, a zatím si stojím, měli jsme skvělou ofenzivní lineu, měli jsme dobrý running backy, i na receiverech si myslím, že jsme měli dobrý lidi, ta obrana, sám si to říkal, komentoval si to, ta hrála výborně. Jo, je to tím, že prostě bylo tam i spoustu kluků od nás, Prague Panthers, který prostě spolu hrajou celou sezonu, vědí to samý i v té ofenzivní lineě, ale jasně se to ukazuje, že ta pozice quarterbacka je v americkém fotbale prostě stěžejní a vidíme to v NFL a to samé je i v české lize, i prostě kdekoliv jinde, kde si prostě vezmeme si americký fotbal, tak quarterback je prostě nejzákladnější ten element, pokud tedy nehrajete nějaké víry, opšny a tak dále. A bohužel kluci nejsou na takový úrovni, nebo nemáme, ne kluci, asi tady bych jim trošku taky i křivdil, jako samozřejmě nemají asi tu top výkonnost, ale celkově ta výchova quarterbacků v Čechách je prostě je velký problém. A
jak to udělat? Jako jak výchova quarterbacka? To je věc, která
mě myslím, že tady je zásadní problém v tom, že spousta týmů používá americké quarterbacky, což je na jednu stranu správně, protože to pozvedá vlastně úroveň celé té ligy, takže si nemyslím, že by bylo jako dobré zakázat třeba americké quarterbacky, ale na druhou stranu potom ti čeští se třeba nedostanou tolik do hry, byť může být i talentovaný stejně, ale tím, že máme Američana, platíme za něj, tak ho necháváme hrát. Já nevím, možná by pomohl nějaký model, že by třeba ty týmy mohly použít amerického quarterbacka v polovině utkání, aby si sami zvolili, které utkání by to byly, která by byla klíčová pro ně a v té druhé by museli nastupovat čeští.
On zakrotí hlavou.
No.
Ne,
ten model se
hrá strašně těžko, ale já jsem to skoro okolností se to řešilo teď i na radě České asociace amerického fotbalu, řeší se to na parlamentu. Prostě kdyby nějaký cíl, nebo respektive kdyby nějaký postup k tomu byl, tak se to udělá, ale prostě tady je jediný a nikdy nebudeme mít 4 quarterbacky, kterých si budeme moci vybírat a kdo bude hrát prostě líp. Vždycky jsme schopní vytvořit si nebo prostě vychovat si jednoho quarterbacka, maximálně 2, který nějakým způsobem budou mít šanci a podle mě tenhle ten začíná to už jenom tím, že tady vlastně nejsou ani trenéři quarterbacků, který samozřejmě my máme spoustu velmi kvalitních trenérů, kteří jsou schopní se naučit trénovat receivery, running backy, linebackery, D-line, O-line a tak dále, ale ten quarterback je tak specifická pozice a co se týče techniky hodu, tak v Čechách není nikdo, kdo umí jakoby naučit ten guru, naučit tu techniku hodu, co ty kluci se učí od malička. To tady není a to je prostě obrovský problém. Samozřejmě já si nemyslím, že to je úplně tím, že tolik jako nehrajou. Tomáš Fortelný hraje už kolik let v Brně a vlastně celou dobu projíždí celou první ligu, když spadli do druhou, třetí a znova první a taky to není ono.
Myslel jsem, že by těch potřebů bylo více.
Já si myslím, že ten cíl, nebo respektive ta cesta by mohla jít přes high school. Prostě poslat tam kluky do high school, ať se to naučí a ať si tam zkusí mít tam prostě nebo nějakýho kouče, který jim naučí ty základy. Ale plošně prostě to je takový začarovaný kruh, protože bez Američanů to bude
těžký. Kluci se to prostě hrajou už na střední.
Je to vidět, o tom mluvil Honza Dundáček, kterýho bych rád zmínil v tom, že teď je vlastně vidět, jako, jak mimořádný talent na téhle pozici to byl, protože on se k tomu dostal v průběhu své kariéry. Hrál to pár let, úplně jako z wide receivera na tohle přešel a byl to hráč evropského formátu na téhle pozici a myslím si, a jako je to možná trošku troufalý tvrzení, a myslím, že s ním by se ta Francie klidně dala porazit.
No,
Francie vám nabídla tolik možností, že myslím, že s Honzou Dundáčkem byste určitě jako třeba Francouze.
Já si myslím, že třeba i Alan Kosniovský svého času měl velice dobrou rupu, měl házet byl přesný, měl silnou ruku hlavně.
Ono, ale to je, ten quarterback je tak specifická pozice v tom fotbale, že prostě nestačí mít jenom dobrou ruku. No, v NFL, nebo, ale to není nic proti nikomu, ale viděli jsme v NFL, že Marcus Russell, ten měl možná nejsilnější ruku, co jsem kdy viděl a jak dopad. To, u toho quarterbacka vám nestačí, že jste rychlej a že umíte běhat s balonem, tak jste running back, ale u toho musíte být. Musíte mít znalost fotbalu, musíte mít znalost obrany, musíte být přirozený lídr, musíte mít takových atributů, které se musí spojit do jednoho a ne nadarmo. Je to prostě nejtěžší pozice v jakýmkoliv sportu a je prostě najít toho hráče trvá, bude trvat a bůh ví, jestli to vůbec bude na tom evropském měřítku.
No jasně, takže to zůstává tedy jako teď hlavní věc pro trenéra Fandreta a všechny, kdo se kolem reprezentace pohybují, jak tuhletu situaci vlastně vyřešit nějakým schématem nebo nějakým progresem individuálním. Ale na čem stavět, abychom skončili trošku pozitivně, rozhodně je právě práce obrany i onliney. To jsou věci, které podle mě vás jako v tom evropském měřítku posouvají dost vysoko.
Naprosto souhlasím a znovu, ta ofenzivní linea byly prostě kluci od nás týmu z Prague Panthers, který v AFL, která je považována vlastně za jednu ze dvou nejlepších evropských lig v Evropě samozřejmě, tak byla nejlepší ofenzivní linea. A to jako o hodně. A říkali to vlastně všichni trenéři. Kluci potom vlastně ještě po pauze někteří šli hrát do Německa, do GFL, do semifinále a taky okamžitě tam byli startři. To znamená ano, ofenzivní linea je jedna možná vůbec těch nejlepších v celé Evropě. Bohužel my jsme vůbec nepřizpůsobili ten playbook a vůbec to schéma toho týmu, toho útoku třeba k tomu, co máme vlastně k dispozici. Jo, nemůžeme, když máme Bradyho, tak nemůžeme hrát playbook Baltimoreu. Mm-hmm. A naopak, když máme Lamar Jacksona, tak nemůžeme hrát útok Peytona Manninga. Takže tom si myslím, že taky nebylo úplně správně, ale samozřejmě po bitvě je každý generál, ale určitě by se na tom dalo stavět. Jsou tam mladí kluci, ta obrana byla skvělá, ta ofenzivní linea je skvělá. Já si myslím, že a stojím se za tím tvrzením, že ten talent všude, kromě toho quarterbacka, byl opravdu jeden z nejlepších, co jsem kdy zažil v reprezentaci a bohužel jenom ten quarterback je tak klíčová pozice, že nám to zlomilo vás.
Něco, pánové, věk reprezentace.
Jenom to jsme říkali minule, no. Prostě oženit někoho tady, no.
Já jsem se teda
rozsvičoval. Blake Ashelba.
Už jako potom, takže...
No vlastně ani Cablon Roba není jako úplně
to je receiver,
kovaný, taky, že jo, quarterback.
No, on nikdo, ani i Pavel Mráz v podstatě, ten hraje poslední, nebo hraje dva roky, ale také to je takový univerzál byl. Byl to spíš, co tam dal jako občas donucení a teďka už vlastně je tím quarterbackem a taky hraje to dva roky, Kamil Roba to hraje půl sezóny.
A já myslím, že je to tak, jak říká Honza, že v momentě, kdy někdo projde tou high school v Americe, kdy bude opravdu denně v kontaktu s tím míčem, denně prostě bude trénovat a ty americké drily, tak jak to má fungovat, takže se vrátí a...
Jasně, a to už jako je otázka i toho, jestli se dokáže najít někdo nebo nějaký program, který ho tam pošle, rodiče, kterým to zasponzorujou, a někdo, kdo se tomu sportu fakt už věnuje v takhle raném věku na takovýhle úrovni a chce to a ví, že i když ho tam zasponzoruje nějaký 2-3 roky na high school, takže mu to nikdy ty peníze pravděpodobně jako tady nepřinese.
Já jsem pozitivní furt v tom, že máme prostě flagovou ligu, která se neskutečně rozjela a prostě ten boom toho flagu za ty poslední 3-4 roky je neskutečný. A já samozřejmě jsem taky na náš flagový tým sleduju a byl jsem se podíval na několika turnajích, měl jsem možnost si pracovat s některýma těma klukama na kempech, který pořádá asociace, když jsem tam byl. A to je ten cíl, tam ty kluci, tam se vychovají quarterbacki. Quarterback nikdy nebude tak dobrý, no samozřejmě, když to nebude nějaký talent, jako byl Honza Dundáček, prostě, který, když jste mu dali do ruky baseball pálku, tak byl dobrý baseballista a tak dále. Tak pokud někdo takový nepřijde a bude to, tak to musíme vychovat od spoda. To znamená opravdu od mala ten kluk, ať od, já nevím, 11 let hraje fotbal, ať ho to baví, ať má lásku k tomu sportu a chce se sám zlepšovat. To je prostě základní u každého hráče a samozřejmě čím díl to bude hrát, když bude hrát od 11 let, tak najednou v 19 už bude mít za sebou 8 let zkušeností s házením balónů, bejt quarterback. A to je alternativa tý high school. To znamená začít, dát prostě tam nejlepšího atleta od mláda a vychovat si ho v podstatě tím juniorským dorostenským programem a v 19 letech samozřejmě už, aby měl ten základ, na kterém si může stavit.
To byla nějaká reklama, ne? Na těchto základech můžete stavět.
Možná.
A to byla hezká tečka, Honzo. To je z dalšího NFL Focus podcastu všechno. Pánové, díky za vaše postřehy. Vám posluchačům díky za pozornost a připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách webu čtsport.cz, to zejména, taky na kanále YouTube, Spotify, Soundcloudu, iTunes a dalších podcastových aplikacích. Mějte se fajn a ozveme se koncem listopadu.